Ale ba, eta berandu baino lehen aurrera egite aldera gogoratu entzule, aste arteetan normalean horrelako tartetxo bat hartzen dugula Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna edo eneko kidekin egoteko, eta gaurkoan ere ba horretarako aukera daukagu. Unai Aranguren dugu telefonoaren beste aldean, Bizkaiko eneko kidea. Unai, egun on, ongi etorri. Bueno, abeltzaintza ekologikoari buruzko jardunaldia antolatu duzuen datorren astelenean hilak 30 Sodupen, goizez eta arratsaldeko jardunaldi bat izango da. Unai, zu horrari zara, horren antolaketan eta horren kudeaketan horretan nortzuei bideratua jardunaldi hori, Unai?
Ba, bitu, normalean noin azkeneko urte bietan gabiz antolatzen hilera doran, hola, bueno, ba, bazerreratu nahi direzen gazte entzat, ba, horako taiartzuak, ez? Eta pentsatu dugu, ba, hori, abeltzaintza ekologikoan ere aritu nahi diren entzat, ba, zozer egitea, eta alde batetik izango da goiz ez hori, ba, gazteak edo bazerreratu nahi den jandean entzat, eta gero arratsaldean ingo dugu lako esperientzia desberdinen mai inguru bat, eta horre ere ja zabaldu dugu, ba, sektore guztiaren entzat.
Eta orain galdera tonto bat, baina bueno, batzuk horrelakoa gara. Zerraitik Sodupen?
Ba, pizka bat Sodupe, nahi duguna da pizka estrategikoki ere karrantzan dagoen ganaderitza edo abeltzaintza pizka bat ere eraldatzea edo transformatzea. Orduan nahi genuen leku bat karrantzatik hurbil dauela eta gero baita ere bizkaia entzat esatea oso urrun, ez? Orduan, ba, Sodupera baki dugu. Eta bertan ere Sodupen ere ofizina bat daukagu, orduan gauzak lotxeko eta hori arrazagoa zelako gai.
Erto, beraz, jente guztia hurbildu dadin, ordutegi ere malgua da, goizeko 10 hasita eta 10 amabietara instalazio eraikuntza egiteko bidea, lurrak enola lortu, ekoizpen ereduak, eraldaketak, iltegiak, laguntzak, guzti hori jorratuko duzu, ez da, Unai?
Bai, informazio asko emango dugu, batzutan igual larregi izaten da, behintzat jendearen txatu lan idei bat egiteko, ba, ze pauzu eman behar diren, ez, instalatu nahi garezenean, ez. Horda, pizka bat, hasierati, baselako ondasunak behar ditugu, ma, behar dugu lurra, behar dugu lura, behar dugu argia, abere, behar ditugu, orduan guzturi zela lortzen dugun, eta gero bertan, bo, igual instalazio bat, edo zer egin behar dugu, bo, zelako pauzuak eman behar diren, bo, administratiboki, zelako lizentziak eskatu behar diren, zelako laguntza dauzen, hori pizka bat kontatuko dugu goiz partean.
Ba, ez da lan makala, ez horrelako, ez, lan gintza burokratikoak eta sarritan oso farragosoak eta komplikatuak eta izaten dira, ez da? Ha, bueno, eta dirudienez, galdera importante bati ere, ba, erantzuten saiatuko zarete, ez, zergaitik da sostengarriago bai ekonomikoki, bai sozialki, bai ingurugiroaren ikuspuntutik abeltzaintza ekologikoa, abeltzaintza intensiboa baino?
Bai, atzo egon ginen pizka bat egon gidei bat egiten, eta nire ustez galde hori hasieran saiatuko gara erantzuten. Orduan egingo duguna da konparazio batzuk egingo ditugu. Orduan dauzkagu datu ekonomikoa, ba, bueno, hemen abeltzain ekologikoan ibiltzen, bueno, abeltzain ekologiko batzuena eta beste batzuk intentsiboan dauzenean. Orduan ikusiko duguna da zelan posible dan lurra ukinda eta manejo ona eta pizka autonomo izan da, zelako retagarretasuna duen batek edo beste, ez? Eta orduan hori ikusten da azkenean, ba, ganeritza ekologikoa dedikatzen da jendeak, autonomia horrek egiten duena da, azkenean rekurtso gehiago etxekoak erabiltzea eta gaztu gutxiago. Orduan hor rentabilitateak eta hobeak izaten dira. Behintzat ekonomikoak eta gero ez hori kontro barik, sozialak, inguru girokoak eta bar.
Eta Unai, ekologikotzat hartzeko horrelako instalazio bat, horrelako produkzio bat, oinarrizko gutxienezkoak zeintzu dira?
Bueno, hor normatiba bat dator, Europa mailan egiten da normatiba bat, eta gero hor herrialde bakoitza, pues, berriro berre definitzen dugu normatiba hori, ez? Orduan, depende pizka zer jarri nahi duzun, pues, ardiak edo behiak edo ontsak, pues, hor dauzkazu, ba, bete behar batzuk, ez? Adibidez, behiekin edo ardiekin, pues, behar duzu sektarea bat adibidez behi bakoitzeko, edo sektarea bat batean ama bi ardi sartu aldituzu, ozea, hor normatiba bat zutauz animaliko, eta hor bete behar dira, gero alimentazioa ere ekologiko izan behar da. Momentu honetan badago hemen Bizkaian bueno, pentsu fabrikak ekologikoan ekoizten dutenak, eta gero baita ere, pues, adibidez horre gaixotasun bat badago edo lan, pues, tratamentuak aliek eta naturalenak izan behar ziren.
Guzti horri buruz ere hitz egingo duzue, etenaldi ere bai, suposatzen dute gero ordu biak inguruen bazkari iragarri duzue, bazkari legea egiteko, suposatzen da jaki ekologikoekin egingo duzuela, ez da, hori zalantzarik gabe.
Ba, egia esaten badutxu da, gehi kostatzen zaiguna inguru horretan, ze jende handi pixkat horretarako, bueno, ba, ez dago bidean esango dugu. Baina bai, hor zaiatuko gara bintzate ingo dugun bazkarian, pues, inguruko bintzate, inguruko produktuak izatea, eta holan, eta bueno, horri restaurante batekin bintzate egin dugu, eta ia posible dan, dana ez bada, ia guztieto logiko izatea.
Erto, zu eta ondoren atzaden gutxi, Arratsaldeko Hiruterrietan berriro martxan, Arratsaldeko Zazpirak inguruko arte zenbait esperientzien aurkezpena eta mai inguruak egingo dituzue, zein ni batzuk, zeuen programa irakurrita, adibidez, Herrigoitiko Bizkaiganeko esne kooperatiba, produktuen eraldaketa, salmenta propia, guzti horiek ekarriko dituzte beraien esperientziak, ez, unai?
Bai, azkenean guretzeko garrantzitsua zen, gazteak okite hor, diferente esperientzia, maia aurrean, ez? Orduan, egin genuna da, bat egin jende askorekin, eta ia posibile zan dan, bat egun batean, eta azkenean bere intzako ere oso interesgarria, zerbeste batzuekin ere konpartituko dute beraien jakituriak eta esperientziak, ez? Eta lortu dugu bat 7-8 esperientzia lotzea, gainera dira esperientzia oso lokalak, dinot, ose, ez da, jente bat olan oso nivel altua dekona, baserritarra dira, sumeak, eta bakoitzak kontako do pizka bat basetan dabilen, zelako produzioa egiten duen, eta gero berezik ere zelan saltzen duen, ez? Horri guretzat interesgarria da ere, bari, salmenta zuzena edo aliketa zuzena egitea, orduan hor diferente esperientzia ditugu, batzuk transformazioak egiten dituzte eta soketan saldu, beste batzuk okela paketak egiten dituzte eta etxe banatu, ose, hor diferente esperientzia ditugu eta ez horren inguran harituko gara.
Jaja, hori normalean gure azoketan eta jente gehiago ikusten dugu adibidez eunai, ba, Bizkaiganekoak eta ezagutzen ditugulako azoketan eta ba, beraien gaznak eta horrelakoak eta saltzen, baina adibidez okela paketen salmenta zuzen horren esperientzia ugaria da gure inguruan Bizkaian, alegia?
Bai, bueno, ugaria ez larregi, baina bai hasi da jendea animatzen, orduan badauz ja batzuk badozen erdi dozena bat hasi direnak bueno, batxal bat hiltzen danean egiten dena da, batxal hori ba, zatitu, eta paketetan esartu, orduan pakete bakoitzean, normalean paketak izaten dira 4-5 kilokoak, eta hor pizkatan etari dago, dauzkazu filete primera, de segunda, txuleta, gizau egiteko, eta horrek presio bat dauka. Orduan, txala hiltzerak orduan, pues, batzuk egite dute SMS, eta beste batzuk pues, e-mailez, pues, jendeak eskari egiten du, eta orduan, baserritarrak, pues, gero banaketa egiten du. Ez? Orduan, da sistema bat nahiko erosoa, eta azkenean okela daukazu etxean. Eta gero baita ere, adioz kontsumo taldetan ere, gabi sartzen bako paketeak, okela paketeak.
Bueno, alde horretatik argi dago. Gero beste puntu batean, hor egitaroan aipatzen duzuen, eskola jantokietara zuzendutako ekoizpena eta salmenta. Hor pilpilean, ez dakitu hain momentu honetan, baina egon izan da, ez azoi batean eskola jantokien kalitateak eta berantza egin izan du horrelako makroetxeak eta banaketa etxe handiak eta kontratatu dituen Jaurlaritzak eta beste eta egon da reivindikazio bat, ez da, batez herrietako eskoletan ba, bertako produktuak eta konsumitzearen alde, nola dago, gai hori? Ne?
Bai, bueno, hasi da mugitzen, Bueno, historikoki beti egon dira la jendea, edo gurasoa sobre todo, egon direna pizka eta arduratuta, sobre todo meak jaten duten, kalitatearekin, ez? Eta orain ja movimentua dago, baina bueno, bai nahiko komplikatu izaten da, azkenan doa normatiba bate, pues, ez du errazten bat ere gauza, baina zi dira jaskola batzuetan, ma pixan mugitzen. Orduan, uere dago ez pixka tarduetuta, zentaki benetan izango garen kapaz hor dagoen demanda kubritzeko. Ze, bueno, eskoletan asko kontsumitzen da, orduan nahi duguna pixka eta aurreratu, eta ikusi benetan zelako, bueno, zelako kontsumai egon altzan, edo zelako menuak egon egin altziren, bertan ditugun sasoiko produktuekin, ez? Eta horren inguran ere itxe ingo dugu, nahiz eta ba, jakin adidez, ba, eskola konkretu batzuetan ja egiten dutela kontsuma, adidez, larrabetsun eta lan, ez?
Ba, erto, ba, ez da egite, beste zerbaitek geratzen zaigun aipatzeko, unai, egun honi buruz?
Ba, ez, egun polita izango, ez, azkenan, bueno, momentu zozka, ja, goita mapiku pertsona puntauta, Bizkaitik eta gero Bizkaitik kanpo ere etorriko da jendea, eta danetarik, perfil guztietako jende etorriko da, gaztea, pizka zaharragoa, baserritarrak, osak, ni ustez hor, ondo, giro peo, polita ukiko dugu.
Jaja, bate hon batek, bere izena eman nahiko balu, badago aukerarik?
Bai, honena igual da, baserri bizian sartzea webgunean, eta bertan azpian ipintzen du programa, eta zelan apunta hobe bai.
Beraz, baserri bizian, eneke duen web orrialde horretan sartzea gauzarik egokiena. Ba, unai, egun batean gauza gehiago ezin dela eskaini, horrelako programa mardul bat, mamitzua, ganera, eta gustora egoteko batez ere horretan interesa erakusten duen jentearen zat. Ba, animo lagun alde horretatik, eta ondo ibili, eta ia ondo ateatzen diren gauza, Castelen horretan. Bai.
Seguro bai, oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bai, da lagun, gero arte unai, bai.
Bai.